Lucas Kapitulo 4. Naghalo si Jesus sa Jordan, panukan Espiritu Santo. Giniyahan siya sa kalangtadan kan Espiritu Santo kan siya papuli na. 40 aldaw siya duman asin pinagsugutan siya kan demonyo. Dai siya nagkakan sa bilog na panahon na iyan, kaya nagutom siya nin marahay pakatapos ka iyan. Sinabihan siya kan demonyo,
"Kun ika an akin nin Dios, pagbutan mo ang gapong ini na maging tinapay."
Nagsimbag si Jesus,
"Nasusurat, bakong sa tinapay sa nanabubuhay ang tao."
Dangan dinarasya kan demonyo sa sarong halangkaw na lugar, sa kay pinahiling sa iya sa sarong kimat nin mata, ang gabos na kahadean sa kinaban.
"Itatao ko sa imo ang gabos na kapangyarihan asin kamurawayan na ini."
Ang sabi kan demonyo,
"Ini gabos, itinaos ako asin itatao ko sa kiisay man na buot kong tauan. Ang gabos na ini, sa imo na, kung sambahon mo ako."
Nagsimbag si Jesus,
"Nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos asin siya sanaan sa imong paglingkodan."
Dangan din narasya kang demonyo sa Jerusalem sa alituktokan templo asin sinabihan,
"Kun ika ang akin ng Diyos, lumampaw ka. Hulitan nasusurat, pagbubutan ng Diyos ang sa iyang mga anghel na atamanon ka. Nasusurat pa, sasaluhon ka ninda san sa indang mga kamot. Tatibaad ang sa imong mga bitis, tumama sa kagapuan."
Alagad sinimbag siya ni Jesus,
"Nasusurat man, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos."
Pakatapos siyang sugutan kan demonyo sa manlain-lain na paagi, binayaan siya kaini sagkod na umabot ang tamang panahon. Nagbalik si Jesus sa Galilea, panukan kapangyarihan ni Espiritu Santo. Nakalakop sa bilog na teritoryong ito ang bareta dapit sa iya. Nagtukdo siya sa saindang mga sinagoga asin inumaw siya kan gabos. Pakatapos, nagduman si Jesus sa Nazaret. Ang banwaan sa insiya nagdakula. Siring sa dating kinaugalian niya, naglaog siya sa sinagoga kan aldaw na sabat. Nagtindog siya sa pagbasa kan kasulatan. Itinaos sa iya ang libro ni Propeta Isayas. Binuksan niya ini, asin nakuha ang lugar na nasusuratan ka ini,
"Nasa sako ang espiritu ning kagurangnan. Huli talinahidan niya ako sa paghulit kan marahay na bareta sa mga dukha. Sinugo niya ako sa pagpahayag kan katalingkasan sa mga bihag. Sa pagtaonin pakahiling sa mga buta. Sa pagpatalingkas sa mga inaapi. Asin sa pagrukyaw kan taon na ang kagurangnan maligtas kan sa iyang banwaan."
Linukot ni Jesus ang kasuratan, inuli sa nagtao sa iya, danga nagtukaw. Ang gabos na tao duman sa sinagoga, naghihiling sa iya. Danga nagtaram siya sa inda,
"Ngunya na aldaw na utob na ang kabtang na inikan kasuratan na sa indong nadangog."
Inumaw siya kan gabos. Nagngalas sinda kan magayo ng mga tataramo na sinabi niya, ulay ninda,
"Bakong iyo ini ang aki ni Jose?"
Kaya nagsabi si Jesus,
"Aram kong sasambito nindus ako ang kasabihan na ini, Doktor, bulungaan sa diri mo. Gibuha daw digdi sa diri mong banwaan ang nadangog ming mga ginibo mo sa Kapernaum. Sa katutuuhan sinasabihan ko kamo."
Ang sabi ni Jesus,
"Mayong propetang minimidbid sa diri niyang banwaan. Alagad ini ang masasabi ko. Dakol ang mga babaeng balo sa Israel kan panahon ni Elias. Kanday mag-uran sa laog din tulong taon may kabanga, asin nagkaigwanin makuring gutom sa bilog na daga. Alagad bakong sa kiisay man sa inda pinaduman si Elias, kundi sa sarong babaeng balo sa Sarepta, sa daga nin Sidon. Kan panahon man ni Propeta Eliseo, dakol ang dauton sa Israel. Alagad mayo ni saro sa inda ang pinaumayan, kundi sinaaman sana na taga Syria."
Nanggot nin makuri ang mga tao duman sa sinagoga, kan madangog ninda ini. Nagtirindog sinda, ginuyod si Jesus paluwas sa banwaan asin dinaraduman sa alituktukan bulod na namumugtakan kan sa indang banwaan nganing ihulog siya sa ampas. Alagad nag-agi siya sa tahaw kan mga tao asin naghali. Danga nagduman si Jesus sa Kapernaum, sarong banwaan sa Galilea. Nagtukdo siya sa mga tao sa aldaw na sabat. Nagngalasin dagabos kan katukduan niya, huli taigwa nin kapangyarihan ang sa iyang tataramon. Igwa duman sa sinagoga nin lalaking may maraot na espirito. Nagkurahaw nin makusog ang lalaki,
"Anong labot mo sa mo? Jesus na taga Nazareth? Nagdigdi ka sa paglumpag sa mo? Midmid ka ka? Ika ang banal na suko ni Diyos?
Alagad, sinuway ni Jesus ang demonyo.
Dai ka magribok, lumuwas ka sa tawong iyan.
Sa atubangan ng dagabos, ilinampog kang demonyo ang lalaki. Danga nagluwas sa tawong ini na di man lamang ini nakulugan. Napangalasin dagabos as sinagsarabi.
Anong mga tataramon ini?
May otoridad asin kapangyarihan na pinagbubutan niya ang mga maraot na espirito asin minaluwas ang mga ini.
Ang bareta dapit kay Jesus nakalakop sa bilog na rehiyon na ito. Pakahali ni Jesus sa sinagoga, nagdago siya sa harong ni Simon. Ang panugangan na babae ni Simon may halangkaw na kalintura, kaya pinakiulayan ninda si Jesus na bulungon siya. Nagtindog si Jesus sa kataid ka naghihelang dangan pinagbutan na maghali ang kalintura. Nahali ang kalintura as inagtindog tulos ang babae dangan naglingkod sa inda. Pagsulnup kan aldaw, dinara kay Jesus kan mga katuod ninda ang gabos na may namamatean na hilang. Dinutaan ni Jesus ang lambang saro sa inda dangan pinaumayan. Nagluwas man hali sa dakol na tao ang mga demonyo na nagkukurahaw.
Ika, anak ni Diyos!
Alagad, sinaway sinda ni Jesus as hindi itinugutan na magtaram. Hulit aram ninda na siya ang Kristo. Pagkaaga, naghali si Jesus as inagpasiring sa sarong siblag na lugar. Hinanap siya kan mga tao. Kalmakuan ninda siya, hininguan nindang daingo na siya maghali. Alagad, sinabihan niya sinda,
dapat na ipaghulit kuman sa ibang mga banwaan ang marahay na bareta, dapit sa kahadian ng Diyos. Hulit tayo ini ang katuyuhan kan pagsugu asako.
Kaya naghulit siya sa mga sinagoga kan mga Hudyo.